la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Membrii cabinetului de miniștri, care au fost ieri investiți în funcții, spun că se vor strădui să contribuie la realizarea noului program de guvernare. Fiecare dintre ei au anumite priorități de activitate și au promis că vor fi activi și transparenți. Dar ce așteaptă simpli cetățeni de la noua guvernare?
Să aibă grijă de bătrâni, oamenii să aibă de lucru.
E că eu am băiat și el nu se poate aranja la lucru. Să aibă grijă de pensionieri și eu știu, pentru omul ca să trăiască o viață cât de cât normal. Nu trăim, dar noi existăm.
Cred că ar trebui să fie pus mai mult accentul pe bunăstarea populației, dezvoltarea relațiilor economice cu alte țări, Rusia și România, să avem o poziție clară și corectă față de aceste țări.
Eu aș spune de toate trebuie de ocupat. Nu numai relații externe, corupție, dar de toate întrebările. Economie, în primul rând.
Ar trebui, în primul rând, să alegem un președinte.
Должны выбрать президента. Должна уже стабилизироваться вся политическая обстановка в стране, чтобы люди приобрели какое-то спокойствие.
Unul pe altul, bașe corupții, bașe corupt de oameni săraci și nu știu când ați fie în Moldova să trăiască bine.
Salariile sunt mizerabile, prețurile cresc, împrumuturi, din câte am înțeles eu, facem prea multe.
Se ocupi cu majorarea salariilor, cu plecarea pe hotare. Dacă ar fi salarii mai mari la noi în Moldova, părinții n-ar pleca în străinătate.
Probleme pe tot loc sunt, și în agricultură, și în industrie, și în sistemul de învățământ. Sperăm că ar fi tot bine.
Prim-ministru deja a menționat care sunt prioritățile guvernului și cred că le-a menționat foarte bine.
După buletinul de știri, încercăm să aflăm care sunt prioritățile unor miniștri virtuali și cele ale noilor coechipieri ai premierului Vlad Filat. Așadar, ce ați face dacă ați fi unul dintre miniștrii din guvernul Filat? Întrebarea am adresat-o mai multor doritori de a răspunde la ea, dar imediat va urma și părerea celui care deja a fost investit în funcția de ministru în noul guvern. Și asta pentru ca dumneavoastră să puteți compara. Mai multă lume a opinat ce priorități ar trebui să se afle pe masa guvernului Filat în debutul acestui mandat, când se fac tot mai simțite efectele crizei economice. De la sănătate la economie sau de la transporturi la educație, în fiecare sector se impun măsuri urgente care nu trebuie neglijate de șefii instituțiilor respective. Care sunt aceste decizii și care va fi impactul lor, am încercat să aflăm de la simpli cetățeni. Spre exemplu, iată ce priorități ar avea fermierul Gheorghe Sârbu de la Hâncești dacă ar ajunge ministru al agriculturii.
Aș încerca să găsesc piața desfacere.
Ca să penetrați piețe trebuie
oricum,
să produceți
deci,
calitativ.
O parte bună din marfa care este la noi în Moldova este de calitate. Deci noi trebuie să punem accentul numai ca să-l facem și noi ca să aibă un exterior așa mai frumosel, dar calitățile gustative, deci îl întrec pentru că e un persic din Grecia adus, deci n-are niciun gust, n-are. Deci pe când noastre sunt suculente, gustoase și chiar le apreciază și cei din Occident.
Alte priorități pentru agricultori care ar fi?
La început nu vreau ca să spunem că avem nevoie de bani, deci este nevoie de bani, dar conducerea ministerului.
Dumneavoastră
Deci eu sunt ministru. Asta face un marketing și atunci le-aș propune oamenilor din start, de la începutul anului agricol, din toamnă, la 1 septembrie, ce culturi să seamene, ce se producă, că iată, la aceste culturi este piață de desfacere. În rest, să seamene sau să producă pentru necesități casnice, dar astăzi sărmanul om, la gâci, nu știe ce se producă, adică în sensul seamene grâu sau seamene porumb, seamene ord sau seamene mazăre, să crească carne de vită sau carne de porc.
Cât ar fi litru de lapte?
Păi dacă spun că în Elveția jumate de franc un litru, adică ies cam în jur la 8-10 lei de ai noștri, atunci clar că la noi deci, ar ajunge și chiar și 5 lei în condițiile noastre, bineînțeles. Dar
un kilogram de struguri?
Tot se calculează, fiindcă dacă noi vrem calitativ, bineînțeles că trebuie de lucrat via în verde, de lăsat la fiecare braț 3-4 viță care trebuie să aibă fiecare un ciorchim, două de poamă și mai mult ca să fie calitativ.
Prins în noul plan de guvernare, actualul ministru al agriculturii, Valeriu Cosarciuc, speră ca ministerul să absorbe cât mai multe fonduri europene, apoi speră să reușească să descentralizeze instituția, dar mai întâi de toate...
În primul rând, e asigurarea securității alimentare în Republica Moldova. Un alt obiectiv foarte important și care îl așteaptă toți țăranii și cei care lucrează în domeniu este eficientizarea sistemului de subvenționare în agricultură.
Dacă să coste un kilogram de struguri?
2,20 lei, 2,50 lei. Pentru ca țăranul să-și poată recupera cheltuielile.
Un litru de lapte?
Dacă să facem comparație un litru de lapte și un litru de apă, cred că trebuie să avem aici alte niveluri de preț. Dar vă răspund așa, stimată doamnă Valentina, că nu trebuie să ne oprim la cifre.
Căutați și găsiți pentru producătorii agricoli.
Iar aici, ceea ce va face guvernul actual, se va concentra asupra dezvoltării piețelor. Vom susține din partea bugetului de stat crearea acestor centre post-recoltare, adică așa numite case de ambalare, care să aibă posibilitatea țăranii să-și aducă marfa, să fie sortată, să fie ambalată și pusă în frigider. Și noi dorim foarte mult ca țăranii să participe la procesul de formare acestor case de ambalare, să aibă și partea lor în ceea ce privește procesarea și creșterea valorii a produselor. Țăranul nu va fi bogat dacă se va ocupa numai cu agricultura primară. În programul de guvernare, ca obiectiv de guvernare și ca priorități în acest domeniu, este ca să atragem fonduri pentru a investi în aceste întreprinderi neagricole la nivel de comună.
E posibil de atras aceste fonduri?
Este posibil. Sunt acum semnale de la parteneri de dezvoltare care doresc să vină în Republica Moldova.
Domnul Cosarciuc, se vorbește foarte mult monopol asupra vinificației, monopol asupra zahărului. Cum demonopolizăm?
Nu vom permite, de pildă, ca vinul să fie exportat numai printr-o întreprindere cum a fost până de mult, Moldbelvin cu Belarus, dar acest monopol a fost creat de către guvernare și de către cineva din partea cealaltă și toți agenții economici erau obligați să meargă prin această întreprindere ca să facă exportul în Belarus.
Ziceam că aceasta e valabil și pentru tutungerie și pentru zahăr.
Pentru toate produsele, nu vorbesc numai despre vinul, dar cel mai afectat a fost această ramură. Aici trebuie să mergem foarte rapid ca să găsim o soluție, dar împreună cu agenții economici.
Sergiu Tătaru are experiență în domeniul transportului. Iată ce ar face el dacă ar ajunge în fruntea Ministerului de Resort.
Cunosc situația transportului, deoarece eu am activat timp de 5 ani de zile în parcul urban de autobuze, în calitate de șef de coloană și după aceasta în calitate de inginer în transport.
Ce ați face ca ministru al transporturilor?
În primul rând, dezastru și situația deplorabilă a drumurilor. Sunt indignați și șofierii și toată lumea.
De unde bani?
Închipui că banii s-au găsit deoarece Uniunea Europeană de mult așteaptă o schimbare totalmente în țara noastră, adică mai precis plecarea comuniștilor de la putere. Dacă aș fi ministru, în primul rând, aș clarifica problema impozitului rutier, unde pleacă banii.
Călătorii,
da.
Șoferii, blestemă conducerea ministerului că s-a ajuns în situația precară a calității drumurilor.
Sigur că da.
Ministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor, Anatol Șalaru, a fost acuzat de către parlamentarii comuniști că nu se va descurca în funcția încredințată, întrucât este doctor de profesie. În replică, Anatol Șalaru a spus că Titanicul a fost construit de profesioniști, iar arca lui Noe de un amator. Referindu-se la priorități, Anatol Șalaru a menționat că acestea vor ține de ameliorarea situației drumurilor și dezvoltarea parteneriatului public-privat prin atragerea investițiilor.
Trei priorități: dezvoltarea drumurilor, atragerea investițiilor străine, parteneriat public-privat și securitatea traficului.
Se zice că a fost mare corupție la Ministerul Transporturilor.
Așa, da, se vorbește că este unul din ministerele dintre cele mai corupte.
Cum veți combate corupția?
Prin transparență, prin atragerea organizațiilor obștești, instituțiilor media în luarea tuturor deciziilor.
Când va avea Republica Moldova drumuri bune?
Când vom avea bani.
Cum atrageți fonduri?
Prin parteneriatul public-privat.
Șanse?
Șanse foarte mari.
Care ar trebui să fie salariul unui angajat din Ministerul Transportului?
Nici nu știu ce salariu au acum. O să vedem.
L-am întrebat pe Viorel Plăcintă, care spune că este șomier, ce ar face el în primul rând dacă ar ajunge în fruntea Ministerului Apărării.
Prima prioritate ar fi disciplină. Armata totdeauna a fost tare prin disciplina sa.
Cum ați răspunde la întrebarea, are sau nu nevoie Moldova de armată?
Eu cred că da. Majoritatea statelor au o armată, mică sau mare. Nu, ne trebuiește o armată mică, mobilă, înarmată, dezvoltată.
Bine înarmată ca să lupte cu cineva?
Nu. Noi nu avem cu cine lupta.
Cum ar trebui să se manifeste Republica Moldova în cadrul parteneriatului pentru pace? Pentru că, nu știu de ce, dar mai mult se vorbește că NATO ar fi o sperietoare și atunci lumea deseori își pune întrebarea.
Eu cred că nu e nimic strașnic dacă noi am avea niște relații cu NATO. NATO este o forță care și-a schimbat sarcinile și misiunile și la momentul de față este asigurarea securității. Statele membre de NATO participă la îndeplinirea misiunilor de menținere a păcii.
Deci,
eu cred că nu este o sperietoare, pur și simplu asta trebuie dilămurit la populație.
Totuși mai bântuie așa un zvon că ar fi mai bine să fac ceva ca odrasla mea să nu satisfacă serviciul militar. Ce ați face în caz că ajungeți ministru al apărării ca lumea să-și schimbe această atitudine și să zică, uite, am trei feciori și toți trebuie să meargă în armată?
Așa, corect a spus dumneavoastră. În primul rând că trebuie să schimbăm mentalitatea poporului nostru. Pentru asta trebuie să ridicăm prestigiul armatei. Armata trebuie stimată cum este stimată și în țările europene. Trebuie să ridicăm prestigiul prin disciplină, prin ordine, prin îndeplinirea obligațiunilor conștient, prin îndeplinirea misiunilor de menținere a păcii la nivel înalt. Dacă ostașii vor participa la diferite misiuni, vor arăta fața țării noastre în primul rând și lumea va auzi de asta, cred să schimbă și mentalitatea.
Aveți fecior?
Sigur.
Va merge în armată?
Eu l-aș da în armată.
Dar iată cum își prioritizează activitatea noul ministru al apărării, Vitalie Marinuță.
Să constituim o armată care va putea să contribuie împreună cu alte structuri de forță la combaterea tuturor pericolilor.
Are nevoie Republica Moldova de armată?
Republica Moldova, deși este o țară neutră, ea are nevoie de armată. Armata este, în primul rând, un simbol al statului.
Ce efectiv ar trebui să aibă Armata Națională a Moldovei?
De ajuns ca noi să ne îndeplinim misiunile care sunt propuse de guvern și ca noi să asigurăm liniștea și stabilitatea țării noastre, în special de pericole externe. Terorism.
S-au făcut auzite niște voci, precum că din moment ce ați avut câteva șederi de mai lungă durată în Statele Unite ale Americii, ați fi un adept al NATO. Moldova trebuie să tindă ca să ajungă în Alianța Nord-Atlantică.
Unul din principiile de bază reiterate în programul de guvernare este procesul de integrare europeană. Și vorbind despre securitate, trebuie să fim nu numai consumatori ai securității, dar și să aducem aportul nostru la securitatea europeană, securitatea mondială. Adică, dacă suntem într-o frăție europeană, nu trebuie numai să mâncăm din pâinea lor, dar trebuie să și contribuim la crearea acestei pâini. Eu să cot că programul de parteneriat pentru pace, IPAP, programul de parteneriat a Moldovei cu structurile de securitate europene, este un proces bun inițial. Mai departe rămâne să ducem consultări cu poporul.
Rodion Burcă e student la Facultatea de Istorie. Dacă ar fi să ajungă în fotoliul ministrului Educației, ar începe cu următoarele.
Aș cere finanțare mai mare din buget și apoi m-aș ocupa de un curriculum național care să excludă toate reminiscențele vechi, pe care încă mă păstrează sistemul nostru de învățământ, reminiscențe de tip sovietic.
Ce ai face ca să atragi mai mulți tineri specialiști în domeniul educației?
Profesorii pensionari, avem nevoie de ei pentru că tinerii nu o să accepte ca să lucreze prin salariile care sunt. Însă voi încerca ca ministru să găsesc modalitățile prin care să-i atrag. Deci un salariu mai mare.
Cam ce salariu ai oferit?
Cel puțin 2000 de lei.
Cum stârpești corupția? Pentru că se vorbește foarte mult că în educație există suficientă corupție.
Doar așa. Dacă nu plătim mai bine profesorii, corupția nu o să fie stârpită.
Permit sau nu studenților să participe la acțiunile de protest?
Într-un stat care se vrea democratic, nu poți să nu permiți unui cetățean să-și exprime punctul lui de vedere într-un mod pașnic, chiar dacă aceasta înseamnă printr-un protest undeva în stradă.
Deputatul Leonid Bujor, care este și el istoric, proaspăt ministru al educației, are și el anumite priorități pentru învățământ.
În primul rând vom retrage codul învățământului, care nu a fost promulgat de către fostul președinte Republicii Moldova, dat fiind faptul că el conținea foarte multe lacune. Vom elabora un cod care corespunde tuturor standardelor europene, astfel dând posibilitatea tinerilor ca să obțină cunoștințe profunde. Vom sprijini toate domeniile învățământului, atât preuniversitar cât și cel universitar. Vom colabora eficient cu Academia de Știință. Vom sprijini cercetarea științifică în domeniul universităților, academiilor din Republica Moldova. Sunt sigur că vor reuși, inclusiv cu antrenarea a noi specialiști de performanță în realizarea programului.
Veți majora salariile profesorilor?
Deci, domnul prim-ministru Vlad Filat a spus la tribuna centrală că una din sarcinile prioritare al noului guvern este majorarea salariilor bugetarilor, inclusiv a pedagogilor.
Dacă ar fi fost desemnat ministrul de interne, Anatol Caraman și-ar începe activitatea cu următoarele priorități.
Disciplina, educația și instruirea cadrelor.
Ce avem acum la interne?
Foarte urât se vorbește la adresa poliției, mai ales în sate.
Cum ați proceda cu polițiștii care au îndeplinit orbește ordinele în timpul protestelor post-electorale din 7 aprilie?
Vedeți, aici trebuie foarte serios. Ei și-au îndeplinit datoria. În cazul dat, poliția a acționat corect. Neprofesional, dar corect. Au îndeplinit ordinul. Afară nu i-aș da. La răspundere nu i-aș trage polițiști. Dar iată, pe șefii lor, care n-au chipzuit, n-au organizat și n-au făcut cum trebuie, că acolo sunt multe, cu aceștia stăm la vorba altfel.
Ce salariu ar trebui să aibă un polițist?
Salariul minim a unui polițist trebuie să fie de 7-8.000 de lei.
Polițiștii bătăuși vor fi concediați din funcțiile pe care le dețin și vor fi trași la răspundere penală, promite noul ministru al afacerilor interne, Victor Cătană, care mai are și alte intenții.
Se observă tendința de a crește crimele cu caracter organizat, care tintează asupra proprietății, crimele de ordin violent asupra persoanelor și este necesar de a întreprinde toate măsurile pentru a stopa creșterea criminalității. În acest timp, unul din motivii care eu le observ este și absența într-o recare oare măsură sau neluarea măsurilor în stoparea acestor din partea Ministerului legate de politizarea excesivă a efectivului.
Ce reforme trebuie promovate în cadrul Ministerului de Interne?
În primul rând, va fi necesar de revăzut structura organizațională pentru evitarea unor dublări în activitățile noastre, de a propune Guvernului și ulterior Parlamentului de modificare a hotărârii Guvernului privind structura organizatorică și numărul de efectiv a regulamentului Ministerului de Interne, care va da posibilitatea anume de a depolitiza poliția, demilitarizării, decentralizării și apropierea poliției de cetățeni, asigurarea legalității și respectării stricte a disciplinii de serviciu.
Și în justiție nu vor mai fi admise ordine politice, iar persoanele compromise vor fi concediate din sistemul judecătoresc, susține noul ministru al justiției, Alexandru Tănase.
Restabilirea independenței justiției, în primul rând modificări ample de instrumente procesuale, este vorba de modificarea procedurii penale, civile, de contencios administrativ, modificarea structurii de organizare judecătorească în sensul eliminării instanțelor economice, este o chestiune extrem de importantă pentru noul guvern. Un alt aspect important ține de restabilirea integrității corpului de judecători.
Chiar să ajungă moldoveanul să zică că nu mai sunt judecători corupți?
Nu vom reuși să eliminăm corupția într-o zi, două, nu este un obiectiv realist, dar de a da un ton de moralitate și integritate corpului de judecători va fi posibil. De altfel, judecătorii trebuie să înțeleagă un singur lucru, că începând cu ziua de astăzi ei vor avea de activat în condiții când vor trebui să-și asume responsabilitatea pentru hotărârile adoptate, deoarece nu vor mai primi comenzi nici de un fel de la noua guvernare.
Ce salariu ar trebui să aibă un judecător?
Nu este o problemă exclusiv de salarizarea judecătorilor, este o problemă de integritate. O persoană care este coruptă nu poate fi repusă sau readusă la normalitate prin majorarea salariului. Salariul judecătorului trebuie să fie unul mare, unul adecvat și de altfel și în programul de guvernare avem o sarcină aparte de a stabili o corelație clară dintre finanțarea justiției și produsul intern brut.
Loreta Handrabura, în calitate de ministru virtual al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, are următoarele priorități.
Achitarea salariilor și pensiilor este o prioritate numărul unu, fiindcă speculează prea mult acest capitol. Puterea comunistă care a pierdut deja, mă rog, frâiele guvernării, încercând să denatureze lucrurile.
Cum protejați păturile vulnerabile?
Categoria păturilor vulnerabile este una prea mare, numeric, dacă vreți, sau cantitativ.
Raportat la populația
Moldovei. Raportat la populație, da, veniturile, nivelul de trai, într-adevăr, ar trebui să ne pună în gardă, fiindcă de aici e și disperarea, practic, a unui număr foarte mare de oameni. Ce fac mai departe și cum iese din impasul cu care se confruntă zi de zi?
Ministru, ce faceți?
Sigur că un prim pas ar fi atragere de fonduri și proiecte care să compenseze ceea ce nu o să se poată face în baza bugetului de stat, care prevede niște compensații și indemnizații pe termen scurt, pe termen lung.
Bineînțeles, dar nu sunt prea multe categorii de persoane vulnerabile?
Sigur că sunt prea multe categorii. Să pornim de la nevoile concrete și specifice a fiecărei categorii și atunci să revizuim și acest tip de indemnizații, atâta timp cât statul nu va revedea și indemnizațiile pentru nașterea copilului și pentru îngrijirea copilului, familiile noastre se vor confrunta cu problema de a-și permite sau nu a-și permite să aibă mai mulți copii.
Care ar trebui să fie mărimea unei asemenea indemnizații? La nașterea primului, al doilea copil?
Cred că 10.000 este absolut real de mărit această indemnizație, 10.000 de lei, și să putem să motivăm și să rezolvăm și problema natalității care este în continuă descreștere.
Valentina Băliga, ministru Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a spus că nu este deranjată că este singurul ministru de gen feminin în actualul cabinet de miniștri. Potrivit ei, mai multe femei se vor regăsi la funcțiile de viceministri, iar printre priorități, Valentina Băliga a enumerat următoarele.
Fiecare cetățean a Republicii Moldova are astăzi nevoie de protecție din partea statului, dacă este asigurat să-i creăm într-adevăr acest mecanism de protecție în cadrul asigurărilor sociale. Dacă nu are un loc de muncă, trebuie să ne gândim cum să-l creăm ca să oferim cetățeanul această oportunitate.
Câte locuri de muncă ar putea fi deschis?
Să-mi vine foarte greu astăzi să fac promisiuni cum a făcut cândva cineva. Vom evalua încă o dată această situație, vom vedea care sunt domeniile prioritare unde trebuie să ne reorientăm politicile în domeniul pregătirii profesionale, să ne gândim cum susținem cetățenii noștri care au fost migranți și se întorc ca să le facilităm.
Cum ați putea să-i susțineți?
Prin diferite mecanisme, inclusiv fiscale, ca cetățeanul nostru să fie cointeresat că cu cei 10.000 de euro întors în țară să-și înceapă o mică afacere.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.